orain bai, bueno, jarraituz, lehen esan dugun bezala, gaurkoan Alabedi Erratiko Iztieko kideak izango ditu gurekin, eta haiek Jule barkatu ekoiko etzarekin egon dira izketan gaurko egunaren arira ez. Eta Julen goikoetzea feminista eta EHUko zientzia politiketako irakaslea da. Eta, bueno, 1978ko Espainiar konstituzioaren inguruan itzen dute, baita euskura aukerei buruz, kultura eta euskal estatu ez patriarkalaren eraikuntzaren inguruan ere. Patriarkatu liberal kapitalistaren dimentzio azterdinak, Espainiar konstituzio patriarkalak legeztatzen dituela aipatu digu emakume eta horren aurrean mentalitate patriarkala utzi eta antolakuntza beharra izango da abenduaren 18an eta 19an kolektiboa emakumeen jateko lanei euskal estatutasuna emateko alegia duela hiru urte konstituzio feminista bat izatearekin abenduaren 18an eta 19an eta bueno hau eta arratsalde bizitatua izango da nomadak gaitun azoka ibiltaria izan ere oraingoan Ia auzoan egongo badira ere, emakume sortzaion azoka ibiltaria da eta batetik bestera dabil. Mota, bizigintza, ilustrazioa, zeramika eta dekorazioa lantzen dituzte sortzaileok. Lau balietan ardaztu dute proiektua. Elkarlana, aizpatasuna, ahalduntzea, ahaluntzea, et bertakoa eta bertan egina eta euskara. Egia auzoan langile laguntzaile izango dituzte Garrasi eta Kosko Tabernak eta Egiako Festa Batzordea. Dinagu kolektiboa duela hiru urte sortu zen eta gaur egun 34 emakume sortzaile biltzen ditu. Haien sormen lanak ikusgai izatea dute helburu eta horretarako elkarrekin indarrak batzea eraginkorragoa izango dela gogoetatu zuten. Haien lanak erakusten eta saltzen dituzte azoka zazoka. Beraien proiektuak honela definitu dituzte. Pertsonalak, txikiak, jasangarriak eta bertakoak.
Eta edukiak gainera haien artean lotzeko era patriarkala da, ez horre kontuan eusurar egun konstituzioek eriten dutena gara konstituzionalizatu edo legeztatu gizarrezen zehar bat, ez eta gizarte horren gobernua orduan zentu horretan konstituzioek zer legeztatzen dute. Bueno, ba, lan produktiboaren eta erreproduktiboaren arteko diferentzia, espazio publiko eta privatuarena, alegia, adibidez, familia patriarkalaren oinarrietako bat, ez? Lana, espazio pribatuan printzipio eta legerik egongo, gero pixkanaka legeak sartzen jungo dira espazio pribatuan eta familian, baina mobilizazioi esker, oegarri mendean egongo diren mobilizazioi esker, baina bestetik anere, ba, zerrezatu dute esan moduan, izango da produktiboa eta zerez, eta lan produktiboa nun egingo da. Eta lan ez produktiboa nun eta nortzuk egingo dute. Eta horren arabera, badakizue, bueno, ba, lege zazkan eskubide batzuk, zerin behar eta eskubide batzuk dituztela, bueno, ba, lan produktiboa egiten dute. Eta aldiz ez dituzte eskubide horiek lan reproduktiboa egingo dute. Nik ez da, azken binean, bueno, gizonek oroan, eta zenbait emakumeek,
Bezetik Nerea Ibarzabalek irabazi du Larrabetzuko final aurrekoa eta osatu da Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala. Hirugarren eta azken final aurrekoa jokatu da abenduaren 4an Larrabetzun bete-bete eginda frontoia. Sarreak agortu dira azken final aurrekorako, zazpireun lagun elkartu dira Larrabetzuko frontoian Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren azken final aurrekoan. Kanpoan hots, baina giro ona bero frontoi barruan, sei lagun hauek kantatu dute bertsozalentzako. Ander Elortegi Garatea, Eneko Abasolo Txabarri, Abarkas, Ione Uria Alpizuri, Julen Arzanegi Erezuma, Nerea Ibarzabal, Zalegi, Xaber Altube Zarrionandia, Lan Puntua Garri guztiak egin ostean, Nerea Ibarzabal izan da puntu gehien batzea lortu duena. Bosteon eta berro eta bi koma bost puntu. Beraz, abenduaren 18an, Bilbon jokatuko den finalerako txartela lortu du, Martina Xemengo bertsolariak horrela geratu dira gaurko puntuazioan. Nerea Ibarzabal Zalegi, bosteon eta berroi eta behikoma bost, Ione Uria Albizuri, bosteon eta hogeita malau, Xaber Altube Sarrionandia, laureon eta loro eta iru, Ander Elortegi Garatea, laureon eta iruro eta mazazpi, Eneko Abasolo, Txabarri, Abarkas, laureon eta iruro eta bederatzi, Julen Arzanegi Erezuma, laureon, eta hogeita masi koma bost. Garkoan etxaro juaristio ola etxeak egin ditu gai emaile lanak epai maian, jardun dutenak alaitz. Etxanobe berezu hartua, Ander Arrien Azpiazu, Ander Txakartegi Basterretxea, Grasi Arregi Leonardo, Joseba Sancho Uriarte, eta Miriam Juaristi Urizar, izan dira, Itziar Basterretxea, Ola Arreaga, egin ditu, idazkari beharrak. Finalistak erabakita, gaurko saioa jogatuta, erabakia geratu da zeintzuk izango dien, Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean kantatu duten, zortzi bertsolariak. Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarria Zarraga, Gabiola, Itxaun Leku Etxebarria, Gorka Pagona Barraga, Agorria, Jon Euria Albizuri, Nerea Ibarzabal Xalegi, Unintza Enbeitia Maguregi, Xabat Gaiete Beitia Baroa, eta sortxorez gain, txapleketan nagusian kantatzeko saltatu dira Miren Amurintza Plaza eta Oiana Bartra haren azere.
Bueno, egin dituzten eta gazin protestetan, baizik eta oso famatua izan zen ere bideo hori, gala, bilakazitzena, eta hor denbora guztian zen, el estado mar, el estado violador, eta bueno, azken finean hori da, konstituzioak legeztatzen duen violentzia guzti hori normalizatu, eta azken finean emakumeen egunerokoa sol datetatik eta ongizate, eguneroko ongizate material horretatik, berriro ez, justizia eta errekonozimendura egitxe arte, bat dan baldintzatzen du horrek.
Bai, hori izan zen las tesis, izan zen egin zuten hori Txilen eta egin zuten abestia eta bai, gogoan dokagu. Zentu honetan, galdetu niko nizuke ere, ba, Espainian Konstituzio Patriarkalaren aurrean, oda pikat, ba, bueno, alternatiba bezala edo, kakotxen artean irakurtzen dut gure burua, gorputzak eta herria era demokratikoan gobernatu alizateko Euskal Estatu ez patriarkala eraikitzea ezinbestekoa dela diozuela EAEko demokrazia patriarkala lanean. Azaldu diguzu mesedez zergaitik ikusten dezuten ezinbestekotasun hori, haustura ezinbestekotasun hori.
Vale. Ba, bueno, esandakoarekin erlazioan zergatik da ezinbesteko haustura hori, berriro gaur egun dauzkagun gailu guztiak eta naiz eta berriro ere jende asko egon eta antolatutak eta hemen ere alderdi sindikatu eta mugimendu sozial asko egon bueno, patriarkatu liberal kolonial honen aurrika borrokan egia da bueno, mugitzen geran instituzio erakunde zea guzti horiek direla patriarkatu horren dispositiboak, ez eta horrek zesan nahi du, ez bakarrik hau da, gobernatzeko ez gaitasuna gaur egun emakumena, langile klasearena, bueno, zerresanik ez migratuenak, lanik ez duten hoienak, eta abar, berriro ere, da arazo estruktural bat, eta ez dira bakarrik emakumei eragiten, ez da? Hau da, eske hemen kapitalismoa, liberalismoa, ematen da patriarkatuarekin eta kolonialitate horrekin, kolonialismo horrekin batera, ez? Orduan, hor, haustura horiek aurrera eramateko zer behar da? Behar da, leku guztietan, ez, jendea, gobernatzeko gaitasunik ez duen jendea gehiengoa geranak, bizi den leku guzti horietan antolatzea honen aurka, ezta? Osea, hor haustura estrukturalak emateko hori da lehen pausua, ez? Jendea antolatzea berriro ere helburua delako guk geure burua, geure komunitatea gobernatu alizatea, ez? Orduan, honek ere zer esan nahi du? Bueno, esan nahi du eduki behar degula edo saiatu behar dela patriarkatu liberalaren kapitalistaren bueno,
esango genuke sistema kontzeptual bat eduki beharko genuke ulertzeko dimentsio desberdinak daudela, berriro, Espainiar kasu honetan konstituzio patriarkal horrek legeztatzen dituenak, eta berriro ez dela bakarrik legeak edo justizia sistema edo incluso polizia, ez, baizik eta direla politika publikoak eta beraz estatuari dagokion guztia, hori izango litzateke dimentsio bat nun hor austura asko egin behar diren. Beste dimentsio bat izango litzateke lan ordainduarena, ez, alegia lan ordainduaren lan ordainduarekin oro ara amaitzen ez baldin badegu, alegia merkantilizazio honekin amaitzen ez badegu ere, ezinezkoa izango da guk geure buruak eta komunitateak gobernatzea, baina berriro ere lan ordaindua egonik lan ez ordaindua egotea, hori izango litzateke hirugarren dimentsioa, lan ez ordaindua, ez, estatua lan ordaindua, lan ez ordaindua, hori ere zer gertatzen da lan ordainduarekin batera dagoen enean esklabutza bihurtzen da, zer esan moduan konstituzio liberal patriarkalek eta legeak, hortikan, ez, edatortzen diren legeek, ez diote eskubiderik ematen lan merkantilizatua egiten ez duen jende horri, ezta? Eta berriro ere, hori ez da bakarrik emakumeen arazoa, baizik eta berriro ere ez razializatutako gorputzak, eta beste hainbat gorputzen ez arazoa. Eta gero berriro hor dago laugarren dimentsio bat, dala esfera publikoa, politikoa, soziala, deitu dezakeguna egun moduan, hor arpea, kultura ere sartzen direnak, eta hor daude ere sindikatuak, alderdi politikoak, mugimendu sozialak, eta bar guzti horietan ere aldaketa edo eraldaketa eman behar da, eta ustura batzuk berriro ere posible egiteko denek beren burua gobernatzea, ez, sindikalismoan hau esan dugu askotan, eta berriro ere konstituzio eta legeekin erlazioa dauka, eta da langile askok ezin izan dutela sindikatu, gehiengoak emakumeak, ba ez daukatelako egitura, bueno, ez ahotsik, ez ahots estrukturala, baina ez da ere egitura tradizional hori, ez, fabriketakoa edo patronala, oza, enpresa normal batean, ez, patroia eta langileak dituzun egitura hori, tarduan horrek esan nahi du, pues orain ikusten dugun moduan, bueno, ba, elkarte desberdinak osatzen ari direla, adibidez, etxeko langileak, ezta? Zaintzarekin ere berdina, eta baralegia dimentsio guzti horiek aztertu behar ditugu, beste dimentsio bat izango litzateke ere emakumeen aurkako violentzia zuzena, sexualitatea, razializazioa eta abar. Orduan, kontua da, ez baditugu dimentsio guzti hauek batera jartzen, eta berriro dimentsio guzti horietan lan egiten, hau da, antolatzen, ez, austura, txiki, pila egin arte, austura txiki pila horiek gero, ez austura estrukturalak ekarditzaten, ba oso zaila izango da, ere kontuan hartu behar dugu, ez gaudela hogeigarren mendean, hogeita batgarren mendean gaudela, eta beraz kapitalismo finantziero baten gaudela. Eta hau esaten dut, zergatik. Bueno, neoliberalismoan alde batetik, konstituzio tradizionalak ezagutu ditugunak, eta liberalismoari dagozkionak desagertzen jungo dira segurazki, de hecho, konstituzio liberal patriarkal hauek pisua galtzen doaz, geroz eta gehiago gobernantza algoritmiko eta neoliberalean, alegia gobernantza global horretan. Orduan hori ere uste dut, hausnartzeko eguna proposa izan daitekela, ez da, berriro ere, ez, konstituzioak parlamentuak bezala segurazki, ez, desagertzen jungo dira. Eta hori, bueno, ikusten deguia Europar Batasunean, ez, adibidez, Europar Batasunak ez dauka konstituziorik, eta daukan parlamentua, broma bada, ez? Orduan, bueno, hori ere uste dut kontuan hartu behar degula, bueno, ba hori konstituzioen inguruan hitz egiterakoan eta baita ere austura hoien inguruan, ezta? Ez da nahikoa izango konstituzio, osea, prozesu konstituzio gile feministak egitea, berriro ere, ez dakigulako konstituzioak desagertuko te diran edo ez.
Eta zentzu horretan Euskal Estatu ez patriarkal horrek funtsesko zein osagarri barne barko lituzkela uste duzu? Bere konstituzioan.
Bere konstituzioan. Ha! Hau izango zateke, bueno, zirriborro bat egiteko, ez galera hau da, zirriborro bat egiteko, ez konstituzio feminista posible baten inguruko zirriborro bat. Claro, hor guk, bueno, askotan esan dugu, ez, alde batetik horrelako, bueno, estatu gintza prozesu antipatriarkal, antikapitalista batean, eta beraz, konstituzionalizazio prozesu berri batean, guk askotan esan dugu, alde batetik boterearen deszentralizazioa konstituzionalizatu beharko litzateke ez bakarrik autonomia edo provintzien arabera, baizik eta auztotikan hasita, alegia konstituzioek kontuan hartu beharko lukete, bueno, alde batetikan ezabatu espazio pribatu eta publikoaren gaur egungo desberdintasun hori, eta horrek daukan ondorio guztia legei dagokienez, baina baita ere berriro deszentralizatu betik gora, ez dakarri goiti bera, ez alderia auzoei adibidez eman finantziazioa eta noski botereak, horra, kompetentziak, vinculanteak, lotesleak diren kompetentziak, gauza askoren gatik, arrazoi bat da, auzoetan emakume gehiago daudela, botere guneetan baino. Alegia, geroz eta gehiago urrundu, esango genuke, populaziotik, plebetik, esango luketen moduan, ez, errematarrek, geroz eta gehiago urrundu, geroz eta gizon gehiago daude, eta geroz eta emakume gutxiago, ezta? Eta geroz eta zuri gehiago, eta abar, orduan, konponbideetako bada berriro ere, osea, boterea deszentralizatzea, eta boterearekin esan nahi dut berriro ere, osea, beto gaitasuna aukitzea, finantziazioa aukitzea erabakimen hori posible izateko, alegia erabakitakoa auzoan imaginatu ez, hori aurrera eraman alizateko, eta bar, eta hortik gero gora. Hori izan zateke konstituzioaren, bueno, parte bat dagokienei lurraldetasunari eta botere eta subsidiarietateari dagokionez. Beste bat da, udalei noski askoz ere eskumen eta finantziazio gehiago eman, berriro ere, ze geroz eta plebetik gertuago dauden erakundeietan, geroz eta emakume gehiago daude. Orduan, oso garrantzitsua da, beheko gobernu dispositiboiei edo espazioiei, auzoen kasuan, ba, egitura ematea eta boterea. Beste bat izango litzateke, aurrere askotan esan da, eta mugimendu feministak asko ez egin duen iguruz, eta da, zaintza lana, derrigorrezkoa bilakatzea. Zaintza derrigorrezkoa bilakatzea eta honen helburua atzean zein da bizitza duinak produzitzeko, sortzeko espazioak, ez bakarrik konstituzioak noski, espazioak eta erakundeak sortu behar direla eta gainera helburuetako bat da desmerkantilizazioa eta desfamiliarizazioa, ezta? Alegia familia heteronormatiboa hausten jun. Eta orduan, berriro horrekin batera noski arkitektura aldatu behar da eta urbanismoa eta guzti hori. Eta bestetik desmerkantilizazio prozesu bat behar da, berriro ere ez hori era askotara egin daiteke, baina alde batetikan, badibidez, guk proposatzen dugu ezin direla lan gehiago sartu, lan ordaindu, osea, barkatu, ordu gehiago eman lan ordainduan, lan ez ordainduan baino, adibidez. Berriro ere ez, zaintza derrigorrezkoa eta txandakakoa izatean, eskubide eta bete behar bat izango litzateke, bai erakunde publikoentzako, bai pertsona guztientzako, zaintza mota asko daude, hemen taxonomiak eta klasifikazioak daude, bai, zaintza profesionala izan daiteke bizitza guztiko zaintza, izan daiteke txikia zeanean behar dezun zaintza, bueno, zaintza desberdin asko daude, ez da, bai. Edo gaixo zaudenean. Eta, bueno, eta gero beste bi ere asotan izaten ditugunak, basortu behar dira berriro ez, konsozianismo feminista, hau da pixkat kurdoek eta egiten dutena, alegia gure erakunde konstituzio, osea, prozesu konstituzio gile feminista horretan, ez, argi utzi berriro ere gobernatzen den leku guztietan egongo direla bai emakumeak, bai gizonak, eta hori beti alegia baldin badago ez dakit nola san, ez? Lehendakari gizona, lehendakari emakumea ere egongo da. Eta hori leku guztietan eta batzorde eta komisio guztietan. Eta berriro ere hori konstituzionalizatuta. Eta horren kontra egiten dana, konstituzioaren kontra jungo litzateke eta abar, eta gero esan moduan, ba, beto eskubideak eta zenbait jenderentzako, bai emakumeak, auzoetan, bai parlamentuan, bai arrazializatuak eta abar. Eta gero hor ere planteatzen dugu, eta berriro ere, prozesu konstituzio gile horrek eraman dezan nahi dugun konstituzio motara, da egon behar direla parlamentu mistoekin batera, parlamentu ez mistoak, eta esan moduan asamblada, herri asamblada, auzo asamblada, asamblada federatuak, ez mistoak, ez? Hau da, emakumeenak bakarrik, eta gainera beto eskubidearekin. Zergatik, emakumeak, gaur egun gobernatzen duten zentro guztietan 180 gizonak dira. Orduan, emakumeek ez baldin badute gobernatzen beren burua, ezingo dugu sekula demokrazia bat eduki. Eta, bueno, hori da, lehen pasu eta, bueno, lehen pausua beste hainbat eman behar dira noski, baina hori bai hartu behar dugu kontuan, berriro, oso lotxagarria delako, iaia populazioaren erdiak ezin gobernatzea sistematikoki eta strukturalki eta gainera guzti hau legeztatua egotea konstituzio guzti hauen bidez.
Horre, Jon Azkunerekin ikusi dugu nola Espainiar Konstituzioa nola ereiki zuten 7 gizonek, oso modu isolatuan herritarren gandik, baita modu isolatuan Euskal Herriaren gandik ere, nola influiduta ere, ba, nazioarteko indarrena, izan NATO, izan beste potentzia kapitalista batzuk, eta zuk plantatzen desuna da, ba, bueno, guztiz kontrakoa, ez? Hau da, alegintzean martxan jartzea Euskal Herrian, ba autoantolakuntzatik, oso azpitik, bere burua gobernatzen dituzten emakumetatik, eta galdera potola izango litzateke, nola lortu dezakegu guzti hau martxan jartzea edo piztea, ez? Badirudi, ba momentu honetan ez daiatik kanpo dagoela Euskal Estatu ez patriarkal eta beharko lukeen prozesu eraitzaile eta konstituzioaren eztabaida.
Bai, nik ere uste detala ere, bueno, a ber, aldatzeko hori gauza asko behar ditugu, pare bat esango ditut, baina nik uste detala ere bizidegun momentu honetan, nondana aldatzen ari dan.
Bai.
Uste dut, kontu nazionalak erdigune hartuko duela berriro, eh? Osa, nik fascismoa zabaltzen den enean, eta fascismoarekin, bueno, esan nahi dut berdin du, neoliberalismo, osa, eskuineko neoliberalismoa oroar, gero hor badakit korronte asko daudela, fascismoarekin ez direla guztiz, tal, osa, ez dela doktrina berdina, baina horrela jendeak ulertzen dit, fascismoa zabaltzen doan enean, eta instituzioak hartzen doan enean, eta badoa, gai nazionalak berriro hartuko du zentralitatea zergatik. Oraingoz, fascismo mota hau nazionala dalako, alegia, espainiar fascismoa, frantziar fascismoa, eta bar, eta orduan, horrelako ardatzetan ematen denean, naiz eta hogeita bat garren mendean egon, eta globalizazioan bizi, horrelako eskuineko erreakzio guztia ege nazionaletan ematen denez, horrek esan nahi du horrekiko erantzuna ere, emango dala ege nazionaletan zergatik. 185ak Europan bere nazioarekin identifikatzen dalako. Alegia, naziotasuna garaikidea den identitate bat da, 21. mendean orduan. Esan nahi dut, horren arabera antolatuko direla ere aldaketa guzti hauek, ez? Baina, esan moduan, nola egin guzti hau? Ez, osea, konstituzio antikapitalistak, antikolonialak, antipatriarkalak, lortu, ba hori da, gizartea antikoloniala, antipatriarkala, eta abar, eginez, ez? Alegia, gizarteak, osea, ditugun konstituzioak ere, dira, dauzkagun gizarteak direlako direnak. Orduan, gizartea aldatzen ez baldin bada, ezin ditugu estatu, ez konstituzio, ez ezer berriak egin. Orduan, horregatik, guk insistitzen dugu aldaketa hau egin behar dela leku guztietan, ez bakarrik lana dagoen lekuetan, edo gune tradizional horietan nun borroka antoratu da, baizik eta bizitza ematen dan leku guztietan, eta horregatik hasten gara etxetatik eta auzoetatik, ezta? Eta hortikan igo. Berriro ere, ardatz, menderakuntza ardatz desberdinak daudelako, danak daude erlazionatuak, baina danak ezin dira murriztu, ardatz batera, eta horrek esan nahi du, ba, gaur egun ikusten duguna, alegia dagoela jendea borrokatzen astean 7 egun 24 ordu, ba, zieak edo migrazio legeak deusestatzeko, beste jende bat dagoena ekologiarekin, ez, ekozidioa blokeatzeko, beste batzuk, ba hori, ez, manifestazioak abortoa lortzeko, dala, zure bizitza dagoelako jokoan, orduan, esan nahi dut, borroka guzti hauek jarraitu behar dute, egia da antolaketa maila haunditu behar degula, eta gero noski borroka guzti horien arteko koordinazioa. Eta horrela sortzen dugu, edo behintzat sozializatzen ditugu, nahi ditugun balio emantzipazaile berriak, eta hortikan en todo caso ateral daiteke prozesu konstituzio gile berriro, ez, herriko, feminista, antikapitalista batean atera daiteke konstituzio dezente bat, dezentzu horretan. Baina horregatik egin behar da, beti gora, bestela betikoa gertatuko da.
Ba, oso interesgarria, garai distopiko hauetan, un jendetzak soilik dena okerrera eta kolapsora dijoala planteatzen duen, ba, oso oso posgarria da entzutea, badaudela proposamenak, ba, guzti honi buelta emateko, eta zentzu horretan, ba, Euskal Estatu Espatrikaren proposamena badu bere indarra eta badu bere garrantzia, eta gaur bezalako egun batean, honetaz hitz egitea, ba, oso oso importantea denez, ba, eskerrak eman nahi dizugu, elkarrizketa honen gati, Jule.
Bueno, mila eskertzuei, gonbidapen zoragarri honengatik.
Eta jarraituko dugu aurrerago guztionetaz eztabaidatzen bestaldi batean. Egun paregabe izan, eskerrik asko.
Oso ondo, mila esker,
agur.
Julen.
Agur.
Agur.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian badazer entzun, Arrosa Sareko irratxaio ezberdinak. Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.
Zebrabidea.